til en ny episode av Blodig alvor, podcasten for folk med blødersykdom. I dag tar vi opp et tema som alle familier med barn kan kjenne seg igjen i, nemlig når barn blir voksne og skal ta mer ansvar for seg selv. Det kan være vanskelig nok for foreldre uten barn med blødersykdom å vite når en skal gi slipp på kontrollen. Når blødersykdommen kommer i tillegg, hvordan skal en da veilede barnet sitt gjennom overgangen til voksenlivet?
Det jo masse jeg nå må kunne huske på som regel mamma og pappa har hatt kontroll på før.
Du blir litt sånn beredskapsmor.
Jeg har med meg Mons sammen med mammaen hans Anne, som akkurat nå står midt i denne overgangen. Mons er 15 år, en aktiv gutt som driver med svømming og løping. Han har hemofili type A, alvorlig grad, og må derfor behandles ofte. Noe han er godt i gang med å gjøre selv allerede. Hvor tid var det dere oppdaget at Mons hadde hemofili?
Når Mons var 14 måneder gammel, så stakk han seg selv på tunga med et sugerør. Og da endte det jo opp med at han begynte å blø. Det er jo ganske vanlig for en liten gutt, men dette her sluttet jo ikke å blø. Så vi oppsøkte legevakten. Vi fikk beskjed om å gå hjem og ete is. Det stoppte jo fremdeles ikke å blø. Så vi kontaktet jo legevakten igjen, og da ble hun og hast til sykehuset. Når vi kom inn da, så var det egentlig gått såpass lang tid at Mons hadde veldig lav blodprosent, og det begynte å bli kritisk. Vi forstod ikke helt, ingen som forstod helt hva det var. Vi ble glidet inn på avdelingen for blod og kreft på Haukeland, og det ble tatt prøver. Og der var det jo en lege som ropte litt sånn i siste liten, ja, test den for faktor også. Så kom de jo og sa at de mistenkte leukemi med en gang. Så de kom jo og sa da at de hadde en god og en dårlig nyhet. Det var ikke leukemi, men det var rett og slett blødersykdom.
Hvordan var det å få den beskjeden?
Akkurat da så var vi egentlig litt i sjokk. Sjokk over at det var så alvorlig som det var. At han var så nærme å miste han som vi var. Og litt sånn lamslått over å få en diagnose vi ikke visste noen ting om. Det var liksom et fremmedord.
Hva er det dere husker best fra den tiden, de første månedene eller året etter diagnosen ble stilt da?
Ganske kjapt etter vi hadde fått diagnosen, så ble vi jo satt i kontakt med senteret for sjeldne diagnoser på Rikshospitalet. Vi ble jo sykemeldt begge to, tok Mons med oss bort til Oslo, og vi var vel der en veke nesten, med prøvetaking, informasjon. Det var alt fra leger, sykepleiere, vi var innom genetikk, vi var innom sosionomer, vi var innom psykolog. Så den første tiden var litt sånn mye nytt og mye å sette seg inn i.
Husker dere hva slags følelser dere kjente på i denne tiden, eller?
Ja, vi hadde jo hatt 14 måneder der vi så at Mons tålte mye. Men etter vi fikk diagnosen, så ble jo det en helt annen setting i hverdagen. Vi ble jo litt mer bekymret for alt rundt den og alt vi gjorde. Så hele settingen, da ble jo, ja, det ble liksom et sånt ekstra press i hverdagen da.
Når dere fikk den diagnosen, eller beskjeden om at han var bløder, klarte du å se for deg hva slags rolle du kom til å ha som mor da?
Nei, altså, det tror jeg er veldig vanskelig å sette seg inn i. De fleste mødre er vel litt sånn, dette var jo førstefødte, litt hønemor fra før av. Veldig glad for at jeg fikk ha 14 måneder uten å vite om det, fordi at hvis jeg hadde fått den beskjeden etter han var født, så tror jeg nok hadde passet enda bedre på han enn det jeg gjorde etterpå. Men du blir litt sånn beredskapsmor. Altså du er litt sånn alltid to steg foran, og alltid sånn, hva gjør vi hvis, og hvis vi reiser der, hvor kan vi få hjelp da? Og, altså, ja, det blir litt sånn litt ekstra hønemor.
Hvordan har Mons vært i oppveksten når det kommer til det å skulle gradvis ta mer og mer kontroll på helsen sin?
Nå var jo meg veldig heldig. Mons har jo vært en stille og rolig gutt fra dag 1. Han var lett å forklare ting, hvorfor vi gjorde ting, hvorfor vi måtte gjøre ting. Men selvsagt, han har jo syntes dette har vært urettferdig. Og det er jo en del ekstra med å følge opp dette i hverdagen, spesielt når de er små. Så, men jeg tror, når jeg hører litt hva andre har erfart, så tror jeg vi har vært veldig heldige med manns personlighet og terskelen for både sykehus, leger, stikking. Det har gått veldig bra.
Og du, Mons, nå har jo du blitt 15, som Anne sa, og du skal nå mer og mer ta ansvar for det å behandle sykdommen din selv. Hva tenker du om det ansvaret?
Det er jo ganske stort, egentlig, men det er jo masse jeg nå må kunne huske på som regel mamma og pappa har hatt kontroll på før. Men samtidig så kan jo jeg jo mye mer frihet.
Er det noe med den overgangen til voksenlivet du har grua deg til, eller?
Nei, egentlig ikke. Jeg tror jeg mesteparten er det kun vært positive tanker. Men det er jo, jeg tror jeg egentlig har tenkt litt mest på det der å ha kontroll på alt selv og minne meg på alt det med stikking og logging og det.
Du snakket litt om frihet i stad. Er det noe du gleder deg til med å ha mer ansvar?
Ja, nå når jeg begynner å bli litt eldre, så har jeg jo lært meg selv å stikke og sånt. Og da har jeg gjerne mer mulighet til å reise ut på ting som gjerne mamma og pappa måtte vært med på.
Hva da?
Det kan for eksempel være overnattinger eller reiser med kompiser eller venninner eller noe ut på enten ferie eller litt lengre ture, som gjerne der jeg må ha med medisin og sånt.
Ungdomsalderen er spesielt viktig for alle med kronisk sykdom. Det å skulle ta ansvar for sin egen helse og behandling kan ikke skje den dagen de er 18 år. Det er en prosess som skjer gradvis fra rundt 12-13 års alderen, og kan vare helt frem til de er i midten av 20-årene. For å gi et bilde av hvordan denne prosessen er, har jeg truffet psykologspesialist Trude Rønnvik ved Barne- og ungdomsklinikken på Rikshospitalet. Kan du, Trude, fortelle oss litt mer om denne prosessen?
Ja, det er en overføring fra barnehelsetjenester og til et voksentilbud, ikke sant, i det voksne helsevesenet. Og det er en langvarig prosess. Og det involverer både en forberedelsesfase, en overføringsfase som er mer akkurat rundt det tidspunktet når du for eksempel bytter en avdeling eller når du går over til det voksne helsevesenet. Og så er det også en etableringsfase hvor de unge voksne, når de er fylt 18 år, skal bli kjent med nye folk, den nye avdelingen. De skal på en måte komme i gang med nye rutiner kanskje, og skal på en måte ta økt ansvar for egen helse og behandling og oppfølging.
Hvordan forbereder dere ungdommer litt på dette møtet med litt sånn nye avdelinger og nye folk og sånn?
Man har jo spesielt kanskje de siste 10-15 årene fått et økt fokus på dette, fordi at det har vært nok så fraværende, sånn at mange har vært ganske dårlig forberedt. Og fortsatt så er det en jobb å gjøre i forhold til det. Men det handler for eksempel om i en forberedelsesfase å kunne forberede ungdom på å ta mer ansvar for egen helse, det at de får mulighet til å ha samtaler alene med lege eller sykepleiere, med helsepersonell, sånn at de får øvd opp sin egen refleksjon og kunne tenke rundt egen sykdom og helse og hva som er viktig for de. Så det handler om i en forberedelsesfase, så handler det om å hjelpe de til å gradvis bli mer selvstendige og ta mer ansvar for egen helse.
Hva det som det mest utfordrende med å være ungdom og samtidig ha en kronisk sykdom?
Jeg tenker nok at i utgangspunktet så jo ungdomstiden en ganske krevende periode, og tenåringer de befinner seg jo i en sårbar livsfase på mange måter. Hjernen i en dramatisk utvikling, og det jo bare de første leveårene at hjernen vokser like raskt. Så ungdommer, de skal, uavhengig om de har en kronisk sykdom eller ikke, så skal ungdommer forholde seg til å håndtere mange utfordrende utviklingsoppgaver i denne perioden. Det handler om identitetsutvikling, biologisk utvikling, seksuell modning, den intellektuelle kapasiteten skal økes, følelser skal utvikles og håndteres, og de skal finne sine sosiale roller og utvikle nye ferdigheter. Så det store utviklingsprosjektet for ungdommer, det handler jo om å bli mer selvstendig, ta økt ansvar for seg selv, lære å ta vare på seg selv. Og dette krevende for alle ungdommer.
Ja.
Og når du i tillegg en ungdom som har en kronisk sykdom som du må forholde deg til, og kanskje på flere ganger for dag, på regelmessig basis, så blir dette krevende og for noen for belastende i perioder. Og de kan oppleve at det tar for mye plass i livet, at sykdom og behandling og oppfølging tar for mye plass i livet i forhold til alt det andre som de ønsker å være med på og skal forholde seg til.
Ja, så det viktig å forstå ungdommen da på det planet de i rett og slett bare utviklingen for å tilrettelegge den overgangen kanskje.
Og det veldig viktig også at man møter ungdommen der de for det mange ungdommer som kan oppleve det at sykdom og behandling, det tar for mye plass i livet, akkurat i den perioden de Og det kan komme i veien for andre ting, ikke sant, som igjen skaper en sånn unngåelsesadferd, som kan bli mistolket av både foreldre og hjelpeapparat i forhold til at man ikke gjør det man skal gjøre. Jeg tror jo det viktig også i forhold til det her med ungdommer og følelser, ikke sant, og ungdomstider generelt sett, at det en utrolig, at man klar over hvor utrolig krevende periode det Og det jo noe som alle vi som har vært ungdommer kan jo huske tilbake på det, men det å virkelig forstå alle de ulike og utfordrende utviklingsoppgavene som ungdom skal håndtere i denne perioden, det tenker jeg ganske viktig.
Men på en annen side, nå har vi snakket litt om usikkerhet og frykt og litt sånn negative følelser, men det også en mulighetsrom for litt sånn mer positive følelser med det å skulle ta mer ansvar?
Helt klart. Det jo mange som kan kjenne både på det med stolthet og mestring og mange kan også kjenne at det kan være identitetsskapende også, det at man får til ting på egen hånd og i større grad. Og det å ha fokus på læring, det at man får til nye oppgaver. Og dette med særlig mestringsopplevelse, det jo viktig. Og det kan jo gi styrka selvfølelse og sikkerhet også. At man blir trygg på at man kan klare ting på egen hånd og det alltid gode erfaringer og god læring å ha med seg videre i livet.
Noen typiske tegn, vi var litt inne på det, dette med å på en måte vike litt unna oppgavene og som kan bli tolket som litt sånn ork. Det andre typiske tegn på at en ung person sliter litt med ansvaret?
Vi snakket litt om det å ikke ville forholde seg helt til sykdommen. Det kan nettopp være et tegn på at man strever litt med sykdomsmestring. Det kan handle om at man ikke vil være annerledes. Det kan hende at man har for mange ting som foregår på samme tid. Og når det gjelder særlig oppfølging og behandling av sykdommer og kroniske sykdommer.
Mm.
Og spesielt der hvor også behandling skal ivaretas av den enkelte, så blir jo dette her med etterlevelse veldig sentralt. Og det etterlevelse handler jo om i hvilken grad en person klarer å følge opp den anbefalte behandlingen,
mm.
som en lege har sagt at man skal gjøre, enten det å ta tablettene sine hver dag, eller å sette injeksjoner, sånn eller sånn.
Mm.
Sånn at vi ser jo av og til at når etterlevelse ikke er optimal, så kan jo det være et tegn på at man ikke får til en god mestring rundt situasjonen da.
Mm.
Og det kan jo være andre ting også man ser som kan være litt sånn tegn på det da, at man kanskje ser ungdom som er mer stresset, de er litt mer gremsk, eller de kan være nedstemt også, eller at de også kjenner litt på frustrasjon og angst, eller er unnvikende for eksempel.
Hva er det man gjør da, hvis man er foreldre i en sånn situasjon, eller spesialist? Hvordan håndterer vi det?
Jeg tenker jo at det viktige er, enten du er helsepersonell, foreldre, så er det viktig å anerkjenne ungdommene og de tankene og opplevelsene og følelsene de har, og virkelig validere opplevelsen de har. Det å jobbe med aksept kan kanskje være viktig. Noen trenger jo også ekstra hjelp i forhold til å håndtere nettopp bekymringstanker eller stress.
Mm.
For det at stress og angst, for eksempel, hvis det er aktuelt, det tar veldig stor plass. Sånn at for ungdom som strever med dette, så er det viktig å hjelpe dem med å redusere stressnivået. Det å kunne bidra til å skape trygge rammer, sørge for god nok informasjon. Har de all den informasjonen de trenger? Har de nok kunnskap til å håndtere egen sykdom og helse og til å følge det opp? Det å kunne bidra med forutsigbarhet og oversikt er veldig viktig. Vi vet jo at mange da opplever en bedre kontroll, og har du bedre kontroll, så gir det også en bedre sykdomsmestring.
Mm.
Så vet vi også at det her med sosial støtte er veldig viktig. Kanskje kan det være lurt å finne noen, er det noen ungdommen for eksempel kan alliere seg med, er det noen spesielt gode venner? Fortsatt er jo familien veldig viktig, og foreldre er fortsatt veldig gode støttespillere.
Mm.
Og kommer nok til å være det videre også.
Mm.
Så det å få på plass god støtte.
Og så er jo ungdom flest, det er jo store deler av hverdagen sin på skole. Hva slags rolle har lærere og skole med å hjelpe ungdom som har kroniske sykdommer?
Det er viktig at skolen har god kunnskap og oppdatert kunnskap om sykdommen, og at de vet hvilke implikasjoner det kan få for den enkelte i en skolehverdag. Og det er mange ungdommer, barn og for så vidt, men ungdommer og foreldre som har gitt uttrykk for at det er slitsomt å måtte fortelle om de samme tingene om og om igjen.
Mm.
Sånn at det at ungdom og foreldre skal slippe å forklare til nye lærere, til vikarer for eksempel, hvorfor man har en sånn og sånn avtale, hva som gjelder, ikke sant, for den enkelte. Det er viktig at de slipper det, for det blir en sånn ekstra stressfaktor.
Mm.
Og så bør jo lærere og skole også vise forståelse og aksept for de ulike tilpasningene, og at det er behov for det av og til, og tilrettelegging når det er nødvendig.
Mm.
Og også er det viktig at ungdommer slipper å begrunne det på nytt og på nytt.
Ja.
For det skjer også,
ja,
at informasjonsflyten ikke er god nok alltid. Så er det jo litt også at skolen er jo den største sosiale arenaen til barn og unge.
Mm.
Sånn at skolen har jo et ansvar også for å bidra til at skolemiljøet er et trygt miljø.
Mm.
Det skal det jo være for alle. Sånn at det er nok spesielt viktig også.
Mm.
At barn og unge opplever det som et trygt miljø.
til neste år da, så skal jo du, Mons, begynne på videregående. Har skolen og lærere vært flinke til å forstå deg og, og følge opp hva du trenger de årene du har gått på skolen?
De fleste lærerne som har hatt meg har egentlig vært ganske flinke, og vi selv har vært flinke til å informere alle som har vært nær meg og liksom rundt i området. Jeg har jo et eksempel, hvis jeg får lov å fortelle det.
Ja.
To år siden, tror jeg. Jeg gikk i 8. da. Og da var det var et friminutt. Så var jeg og spilte basketball med noen kompiser. Og så skulle jeg hive basketballen opp i korget. Og så hoppet jeg opp, og så hang jeg etter korget med hendene. Så da var det en kompis da. Så han kom, og så ga han meg litt fart på beina. Til slutt så ble den farten litt vel stor. Og så da begynte hendene å slippe taget. Så da, når jeg lå sideslengs, kan vi si, så mistet jeg grep og landet på bakken på venstre siden min. Og det var egentlig ganske høyt ned, så det førte til at jeg brakk både arm og bein. Armen, den sto sik-sak ut fra hele armen min. Og så tok det en liten stund. Jeg tipper fleste ungene som svarer, de ble litt forskrekket. Og så ble jeg litt traumatisert nesten. Men heldigvis var det lærere til stede da. Så var det jo, det var en lærer som kom. Hun hadde anelse og litt i baktanke at jeg var blød der, og at jeg, hvis det skulle skje noe med meg, så visste hun sånn halvveis hva jeg skulle gjøre, eller hva hun skulle gjøre. Heldigvis så fikk jeg ikke panikk, men hun hjalp meg, og så fikk hun meg bort til en god liggeplass der jeg kunne ligge og slappe av, og så ringte hun meg en gang foreldrene mine.
Mm.
Da hadde også rektor ringt ambulansen, så før vi kom på plass, så kom jo ambulansen med blålys.
Ja.
Så ting gikk i hvert fall som de skulle.
Ja. Hvor lang tid tror dere hadde hatt på dere til å komme til sykehuset i en sånn situasjon?
Nå var jo dette brudd i arm og fot, sånn at det var ikke sånn kritisk, men det var kritisk nok. Og instruksjonene i forhold til sykdommen er jo at da er det blålys og full fart. Så dette er jo ikke det verste scenarioet egentlig, men han... Men de reagerte i hvert fall og gjorde alt som de skulle.
Mm. Å navigere denne tiden kan være utfordrende for både ungdommen selv og ikke minst foreldrene. Man skal være tett på, men samtidig dyrke og gi rom for normal tenåringsutvikling. Trude, hva slags utfordringer er det foreldre har i denne perioden?
Jeg tror jo kanskje noen av de den største utfordringen for foreldre er nettopp den der balansegangen mellom å gradvis gi mer slipp og gradvis gi mer ansvar til ungdommen.
Hvordan kan foreldre være gode støttespillere i den overgangsperioden?
Jeg tenker det at foreldre, de har en viktig og betydningsfull rolle overfor ungdommer. Og det er viktig at de også anerkjenner den prosessen som tenåringene er i. Og de kan bidra på gode måter å være gode støttespillere. For eksempel kan de jo gå aktivt inn for å lære seg litt mer konkret om ungdomshjernen, for eksempel, og hvordan den fungerer.
Mm.
Nettopp for å få en økt forståelse og kunnskap om hva som skjer i ungdomstida.
Mm.
Og med ungdomshjernen. Og så tror jeg nok foreldre kan komme langt også med å tåle litt variasjon i mestring. For det vil variere litt.
Mm.
Og det å tåle variasjon i etterlevelse også hos ungdom. Og så er det jo viktig å ha fokus på gode samtaler. Også rundt sykdom og helse. Og hvor man kanskje i større grad er undrende og nysgjerrig og åpen i samtalen. Kanskje vise mer interesse fremfor det som mange ungdommer kan kjenne på som blir mer mas eller förmaningar, beskjeder, nå må du gjøre sånn og sånn. Eller til og med trusler som noen opplever.
Ja.
Ja. Sånn at det å kunne spørre ungdommen, hvordan dette her for deg egentlig? Hvordan, hva tenker du om hvis vi hadde gjort sånn? Eller hva hadde vært god hjelp for deg? Hva trenger du fra meg for at vi skal få til dette her? Vær litt mer undrende og åpen i dialog med ungdom. Det tror jeg kan være en god ting.
Nå når Mons blir eldre, hvordan ser du på det å skulle slippe kontroll og stole på at han klarer å ta vare på seg selv?
Ja, det var det da. Jeg skal vel ærlig innrømme at jeg gruer meg litt til den tiden. Frem til nå så har han jo vært under vår kontroll ganske så mye, men vi har jo sluppet det litt og litt. Han har jo overtatt all stikking selv, all logging selv. Han kjenner kroppen sin såpass godt at han kjenner hvis han har glemt stikking, så merker han det fort. Men jeg tror egentlig det viktigste for oss og han fremover er at flest mulig rundt han vet hva det innebærer og vet hva som trengs å gjøre hvis det skulle være noe. Og hvem de skal ringe eventuelt. Han er flink å fortelle om det. Så det er jo litt sånn beroligende da.
Hva er det du synes kanskje er mest utfordrende da med å skulle ta et steg tilbake?
Det er jo, jeg tenker jo litt på den tid som kommer litt senere, håper jeg da, men litt sånn ungdomstid, kanskje litt festing, litt sånne ting, der ting kan komme litt ut av kontroll. Da er vi veldig avhengig av at de rundt den er kjent folk og reagerer.
Har du noen tegn du ser etter hos Mons, som på en måte bekrefter at han er moden nok til å ta vare på helsen sin?
Ja, jeg ser i hvert fall med en gang på Mons hvis det skulle være noe... Hvis det skal være noe, at han har vondt eller noe, så ser vi det jo fort, og han kjenner det fort. Den største utfordringen her, tror jeg, er hukommelse og ungdommer. Han får ofte påminnelser om ting og tang, og det er ikke alltid det går like fort inn. Så jeg tror den største utfordringen hans er å klare å få varsel på alle ting han må huske og ivareta. Så tror jeg det går bra.
Hva er de mest verdifulle lærdommene du har fått som mor til en med blødersykdom, som du vil dele med noen foreldre som er i samme båt?
Ja, øverst på liste står det egentlig at det egentlig vi har hatt mest igjen for, det er å fortelle veldig åpent om at man har en sykdom. Det har aldri vært et tema å holde det skjult på noen måte. Det har aldri vært en skam. Og det tror jeg vi har vunnet mye på. Ellers er det jo litt sånn, hvis du ikke bor i de store byene, og kanskje er i noen lokale helsepersonell og sånt, så er det jo kunnskapen da, som ikke er så høy når vi kommer litt ut i regionene. Vi har jo erfart at vi ofte må lene oss på Rikshospitalet for å få den hjelpen vi trenger. Spesielt med leger som ikke... Vi har jo vært borte i leger som ikke kan så mye om sykdommen, men de er ikke villige til å høre på oss som faktisk har hatt ansvaret for han i 15 år. Så vi har hatt noen kamper der da, men der har Rikshospitalet vært helt utrolig. De har kommet og undervist både helsepersonell her, de har vært på sykehuset, de har vært på helsestasjonen, de har vært i barnehagen, de har vært på skolen. Så vi har brukt de ganske mye for å liksom få en liten informasjon rundt hva det egentlig dreier seg om.
Hva med deg, Mons? Har du noen råd du kan gi til yngre gutter som er i den situasjonen du er i?
Jeg vil egentlig anbefalt å kunne begynne ganske tidlig og lære seg å stikke seg selv. For Det jeg ikke lært angående det å ta sprøyta og ta sånn butterfly i armen, gjør så vondt. Det kan virke skummelt, for det husker jeg de gjorde de første gangene hos meg, men du må bare tenke at det går fort over, og at stikket bare bare noen for å kunne. Samtidig kan det være også lurt å snakke med andre om sykdommen, og det kan gjerne være at du sprer info, sånn som jeg har gjort flere ganger. Jeg sprer info til folk som du er med daglig, folk rundt deg, om hva det handler om og hva som kan skje. Og ja. Så et siste tips vil jeg anbefale å ta medisinen din og virkelig huske på at den faktisk er viktig for deg. For hvis du skader deg, så kan det fort hende at skaden varer mye lengre og kan forverre seg hvis du ikke tar medisin.
Det var den episoden av Blodig alvor. Takk til Trude Rønnvik, Mons Vassvik og Anne Kleiveland Vassvik. Denne episoden er produsert av Vrang Produksjon for CSL Behring. Mitt navn er Synne Hellevang. Vil du høre flere episoder, finner du oss på www.blodig-alvor.no. Takk for følget.